Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius susitiko su neokatechumenų kelio įkūrėjų. Šventojo sosto ekonomikos reikalų sekretoriato naujienos. Per Izraelį ir Palestiną toliau ritasi smurto banga. Ketvirtadienio tvytas. Filipinų viskupų laiškas ruošintis popiežiaus vizitui. Vatikano paštas mini Berlyno sienos griūtį.
Liepos 9 dieną šventasis tėvas audiencijoje priėmė Kiko Arguello, neokatechumenų kelio įkūrėją. Tai ne pirmasis jų susitikimas. Metų pradžioje, vasario 1 dieną, popiežius Pranciškus susitiko su 8000 neokatechumenų kelio judėjimo narių. Šis judėjimas, spontaniškai gimęs Madride prieš 50 metus, šiandien jau yra konsoliduota bažnytinė organizacija, remiama viskupų pripažįstama šventojo sosto. Kaip sako judėjimo pavadinimas, jie yra naujieji atsivertėliai į krikščionybę. Jų charizma labai svarbi tradiciškai krikščioniškose visuomenėse, paliestuose sekularizacijos. Tąsyk popiežius ganytojiškai davė keletą patarimų judėjimo nariams. Visų pirma, jis pabrėžė esminę bendrystės svarbą. Šventasis tėvas juos įspėjo, kad kartais geriau atsisakyti kai kurių savo judėjimo elementų, kad tik būtų išsaugota vienybė tarp brolių, kurie sudaro vieną bažnytinę bendruomenę.
Lo spirito sempre ci precede. Anche nei posti più lontani, anche nelle culture più diverse, Dio sparge dovunque i semi del suo verbo.
Kitas popiežiaus duotas patarimas – žinokite, kad kur beeitumėte, visur šventoji dvasia eina pirma mūsų. Net ir tolimiausiose vietose ir skirtingiausiose kultūrose visur yra pasėta Dievo žodžio sėklų. Dėl to visada būkite labai dėmesingi vietinėms kultūroms, į kurias esate siunčiami. Ir galiausiai popiežius ragino judėjimo narius liudyti gailestingąją meilę, skatindamas nešti Kristaus evangeliją į nukrikščionėjusias aplinkas, ypač į egzistencinės periferijas, būti begalinio Dievo gerumo ir gailestingumo liudytojais. Neokatechumenų judėjimas gimė kaip atsakas į supasaulėjimo iššūkius, kai daug žmonių išsižada tikėjimo ir palieka bažnyčią. Būtent todėl ir reikalinga krikščioniškos formacijos kelionė. Neokatechumenato kelias siekia atnaujinti bažnyčią ir gražinti jai pirminę dvasę. Ankstyvojoje bažnyčioje norintieji tapti krikščionėmis turėjo pradėti katechumenatą, formacijos kelionę besiruošdami krikštui. Neokatechumenato kelią jo kūrėjai mato kaip įrankį parapijose, tarnaujantį vyskupui, kuris padėtų grįžti į tikėjimą tiems, kurie nuo jo atitolo, padėtų jau esamiems krikščionims suvokti krikščionybės esmę. Neokatechumenai turi savo autentišką charizmą, savitą dinamiką. Liturgija yra visos bendruomenės reikalas. Kunigo vaidmuo liturgijoje pagrindinis, tačiau pasauliečiai parengia patalpą liturgijos šventimui, daro įvadus į skaitinius, iškepa duoną Eucharistijos liturgijai, parūpina vyno, dalyjasi savo patirtimi, susijusia su išgirstu Dievo žodžiu. Per savaitę vyksta du bendruomenės susitikimai skirti liturgijai. Savaitės viduryje vyksta žodžio liturgija, jos metu po įvadinių apeigų skaitomi 4 skaitiniai ir evangelija. Eucharistijos liturgija vyksta šeštadieniais vakare. Konsekruojama duona būna disko pavidalo minkšta ir gana stora, įdant kiekvienas galėtų ją valgyti tikrąją to žodžio prasme. Vyną geria visi iš vienos didelės 12 briaunės taurės. Per Eucharistiją visi stovi arba sėdi aplink altorių. Neokatechumenų kelias veikia 105 šalyse, 800 viskupijų, 5000 parapijų. Nuo 89 metų neokatechumenai gyvuoja ir Lietuvoje, yra susibūrę apie 20 bendruomenių.
Ekonomikos reikalų sekretoriatas, naujausia Romos kurijos dikasterija, įsteigta popiežiaus Pranciškaus šių metų pradžioje, naujų popiežiaus potvarkių perėmė šventojo sosto nekilnojamo turto administravimą iš APSA, apaštulų sosto nuosavybės administracijos. Pastaroji institucija nepanaikinama, ji toliau veiks rūpindamasi tais uždaviniais, kuriuos jai pavedė popiežius Pijus XI 1929 metais,
valdyti šventojo sosto iždą, atliekant valstybinio banko funkciją. Visi uždaviniai, kuriuos lygi šiol vykdė antrasis arba eilinis apsas skyrius, nuo dabar priklauso ekonomikos reikalų sekretoriato kompetencijai. Ryšium su minėtais pasikeitimais, ekonomikos reikalų sekretoriato vadovai su jo prefektu kardinolu George Pell neseniai apsilankė apaštulų sosto nuosavybės administracijos patalpose, kuri vyko jų susitikimas su skyriaus vadovais ir tarnautojais. Apie šį susitikimą informuojama ekonomikos reikalų sekretoriato leidžimo biuletenio antrajame numeryje. Kardinolas Pell pasakė naujiesiems ekonomikos reikalų sekretoriato darbuotojams, kad jie yra popiežiaus Pranciškaus pradėtų ekonominių administracinių reformų pirmųjų permainų veikėjai. Šiame procese svarbus kiekvienas asmuo, užtikrino kardinolas, pažymėdamas, kad transformacijos procesas bus diegiamas programuotai ir tvarkingai, konsultuojant visas interesuotas grupes. Šios skyriaus perkelimą į ekonomikos reikalų sekretoriatą kardinolas pavadino svarbių žingsnių leisiančių ekonomikos reikalų sekretoriatui geriau atlikti savo funkcijas, prižiūrėti šventojo sosto institucijų ekonominę veiklą ir jai vadovauti. Biuletenyje taip pat aptartos temos pristatytos trečiadienį Vatikano spaudos salėje surengtoje spaudos konferencijoje apie permainas religijų darbų institute ir jo naują direktorių prancūzą Jean-Baptiste de Francu, apie komisijos Vatikano pensijų fondo reformai sudarimą, apie naujai įsteigtą Vatikano medijų komisiją. Pastaroji per ateinančius 12 mėnesių parengs rekomendacijas 5 sferose, kaip palaikyti ir plėsti publiką, kuri naudojasi Vatikano medijomis, Vatikano radiju, internetinė tarnyba, televizija ir kitomis, garantuoti atitinkamą naujų komunikacijos priemonių diegimą ir vystymą, užtikrinti, kad visos Vatikano medijos dirbtų koordinuotai, siekti reikšmingo išlaidų mažinimo ir laipsniškai įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, konsultuojant Vatikano medijų tarnautojus. Komisijos rekomendacijas kardinolų tarybai įteiks ekonomikos reikalų sekretoriatas, kuris taip pat pasitelks tyrimo darbą, kurį jau atliko popiežiškoji ataskaitinė komisija Kozėja, tyrusi kaip optimizuoti šventojo sosto ekonominės administracinės struktūros veiklą. Naujas ekonominių reikalų sekretoriatas tik pradeda darbą. Jo statutas, kaip ir ekonomikos reikalų tarybos statuto projektas, dar tobulinamas.
Toliau per Palestiną ir Izraelį ritasi smurto, mirčių ir grasinimų banga. Pasak palestiniečių žinių agentūros MAN, nuo daugybės Izraelio oro atakų žuvusių skaičius ketvirtadienį jau perkopė 80, o keli šimtai žmonių buvo sužeisti. Palestiniečiai taip pat tvirtina, kad pusė žuvusių buvo vaikai ir moteris. Tuo tarpu Izraelis suskaičiavo, kad per pastarąsias kelias dienas į jo teritoriją buvo paleista gerokai virš 300 raketų. Tiesa, menkos galios ir be didelės žalos, tačiau jos buvo nutaikytos didelių miestų kryptimi, taip pat į vieną gyvenvietę, kur veikia atominė elektrinė. Abi pusės viena kitai žada, kad bus dar blogiau. Pasak vieno palestiniečių Hamas lyderio, jų ataka tik pradinėje stadijoje. Pasak kai kurių Izraelio lyderių, į Palestiną gali būti pasiūstos ir žemės pajėgos, ne vien lėktuvai. Pasiruošimo signalas duotas kelioms dešimtims tūkstančių rezervistų. Priminame, kad šios naujos smurto bangos jau kelias dešimtis metų besitęsiančiame konflikte ištakose buvo žydų ir palestiniečių jaunuolių žūtis. Kažkas iš palestiniečių, spėjama Hamas organizacijos kovotojai, pagrobė ir tuoj pat nužudė 3 keliavusius žydų paauglius, kai jų kūnai buvo atrasti po 18 dienų nežinios, Izraelio visuomenėje kilo didelis pyktis. Tačiau tuoj po to buvo nužudytas paauglys palestinietis. Izraelio policija jau suėmė 3 įtariamuosius radikaliai nusiteikusius jaunus žydus, kurie berniuką paprasčiausiai pagrobė gatvėje ir žiauriai susidorojo su juo padegdami dar gyvą ir įsivaizduodami, kad šiuo beprasmiu nusikaltimu atkeršijo už žydų jaunuolių žūtį. Vatikano radijas paprašė komentaro David Nehaus ir Jeruzalės lotyno patriarcho Fuad Tval, gyvenančių šventojoje žemėje ir gerai ją pažįstančių. Abu jie patvirtino, kad psichologinis klimatas iš tiesų labai įkaitęs ir labai prastas. Abu jie kritiškai pasisakė apie politikus. Jų kalbos ir vertinimai situaciją tik blogina ir skatina naujai prievartai. Abi pusės save pateikė kaip geruosius, teisiuosius ir tikrasias aukas, o kita pusė kaip grįna blogį, nuo kurio reikia gintis, kuriam reikia smogti. Yra aišku, kad toks kalbėjimo būdas taikos netneš. Yra ir vilties spindulių vieno iš nužudyto žydo berniuko motina išgirdus apie tai, kad jų mirtis pasitarnavo kaip pretekstas. Palestiniečių berniuko nužudimui pasakė, kad tai buvo baisus ir nepateisinamas dalykas. Abu komentatoriai taip pat labai nerimavo dėl jaunimo. Nuo pat vaikystės jie ugdomi priešpriešos ir neapykantos dvasia. Nėra palaikomas taikos, paprasto ir kasdienio sugyvenimo troškimas, kurio taip pat netrūksta tiek tarp žydų, tiek tarp palestiniečių, pavargusių nuo prievartos. Tai politikų atsakomybė.
Kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienio vidudienį buvo pasiųsta nauja popiežiaus Pranciškaus žinutė iš jo paskyros Twitterio socialinėme tinkle. Popiežius kviečia nebijoti Dievo, priimti jo prašymus. Šventasis tėvas parašė: nebijokite pulti į Dievo glėbį, kad ir ko iš jūsų prašytų, jis atsilygins šimteriopai. Filipinų katalikų vyskupai laišku paprašė savo ganomųjų ruoštis būsimai popiežiaus kelioniai į jų šalį ne tiek organizaciškai, kiek dvasiškai. Romos vyskupo Pranciškaus kelionė į Filipinus planuojama 2015 metų pradžioje. Jis bus trečias popiežius keliavęs į Filipinus po Šventojo Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI. Popiežiaus Pranciškaus vizitas bus pastoracinė – meilės, gailestingumo ir užjautos žinia filipiniečiams, pažymėjo vyskupai laiške, kurį parašė 109-osios plenarinės asamblėjos darbų pabaigoje Liepos 9 dieną. Popiežiaus apsilankimas bus proga kiekvienam Kristaus tikinčiajam sutvirtinti tikėjimą, kad dabartinių sunkumų akivaizdoje galėtų liudyti Evangelijos džiaugsmą. Vyskupų konferencijos atstovai išreiškė ypatingą pageidavimą, kad popiežiaus vizitas padės gražinti viltį ir paguos visus, kurie pernai nukentėjo nuo stipraus žemės drebėjimo ir galingo taifūno Haiyan. Tad ruoškitės popiežiaus apsilankimui, ne tiek organizaciškai, kiek dvasiškai, stengiantis praktikuoti nuolankumą ir užjautą. Kasdien atlikite kokį nors gailestingumo gestą, pavyzdžiui, rašo vyskupai, mokykite vaikus Evangelijos, padėkite sunkumą patiriančiam asmeniui, aplankykite kurį nors kalinį. Be to, priminė ganytojai, būtina priimti sakramentus, susitaikymo ir Eucharistijos. Popiežiaus vizitui šeimos tisirengia bendra malda. Plenarinėme posėdyje vyskupai parengė pastoracinį paraginimą apie integralaus gyvenimo džiaugsmą. Laiške kalbama apie visas gyvenimo sritis, raginama išgyventi integralumą individualiai, asmeniškų pavyzdžių liudijant pašaukimo būti Dievo vaikais grožį, šeimoms branginant esminės vertybės ginančias gyvybę, darbo sferoje, ne tik vardant veiksmingumo, bet siekiant išplėsti žmogaus integralumą ir kurti teisingesnę ekonomiką. Integralumas įpareigoja taip pat politikus, ten, kur dominuoja korupcijos socialinis vėžys. Katalikai, politikai, rašo Filipinų vyskupai, privalo paliudyti, jog įmanoma nepriekaištingai tarnauti visuomeniai, siekiant visų bendrojo gėrio ir ugdant teisingumą. Taip pat bažnyčia turi liudyti integralumą, pažymi ganytojai, kurie, kreipdamiesi į savo kunigus, paprašė, kad kunigai vis labiau tapatintųsi su Jėzumi Kristumi. Vyskupai žino apie kai kurių kunigų skandalus, tačiau prašo neužmiršti daugybės kitų vyskupų, kunigų, vienuolių, kurie liudija gyvenimo integralumą, skelbdami Evangeliją ir dalydamiesi kenčiančiųjų aukomis. Vyskupai priminė ir kūrinijos apsaugos svarbą, kai ją pažeidžiame, sukeliame pavojų visoms gyvybės formoms, perspėdami dėl taršos ir perlenkto žemės resursų panaudojimo, vyskupai kviečia atrasti žmogaus vaidmenį integralioje kūrinijos sistemoje, ne vien kaip naudotojo, bet ir kaip jos globėjo, nes tik šitaip galime įvertinti Dievo kūrinijos grožį ir dosnumą. Susumuodami, Filipinų vyskupai pažymėjo, kurti integralumo kultūrą reiškia ugdyti solidarumo dvasę, būti atsakingais vieni už kitus, atiduoti pagarbą sąžiningiems žmonėms ir liudyti Dievo malonę.
Vatikano paštas paskelbė, kad išleis pašto ženklą, kuriuo bus paminėta Berlyno mūro griūties 25-asis jubiliejus. Šis mūras buvo pastatytas 1961 metais ir padalijo miestą į dvi dalis, viena iš kurių priklausė vakarams, o kita sovietiniam blokui. O griūtis 1989 lapkričio 90 dienomis, kai daugybė berliniečių su improvizuotais instrumentais pradėjo jį ardyti, buvo tarsi simbolinė Vokietijos padalinimo pabaiga ir paties sovietinio bloko galutinės griūties pažadas. Dar po 4 mėnesių Lietuva paskelbė apie savo nepriklausomybę. Berlyno mūrui dedikuotas pašto ženklas vaizduoja senyvo amžiaus moterį, kuri taip pat iš visų jėgų smogė į sieną, stengdamasi išmušti jos gabaliuką. Tai vieno garsaus vokiečių fotografo tuo metu pagauta akimirka. Pašto ženklas bus išleistas 2 versijomis. Viena kaip paprastas ženklas, kuris skirtas užklijavimui ant voko ar atvirutės, siunčiant adresatoje Europoje. Antra kolekcinė forma kainuojančia 3,5 euro. Čia pašto ženklas įklijuotas į nedidelį lapelį, kuris grafiškai papuštas ir kuriame surašyti vardai tų 138 asmenų, kurie žuvo, bandydami kirsti Berlyno mūrą, kai tai dar buvo draudžiama. Abiejų tipų ženklai bus išleisti rugpjūčio pabaigoje. Vatikano paštas toje pat laidoje išleis ženklą kompozitoriaus Richardo Strauso 150-ųjų metų gimimo jubiliejų paminėti, o dar vienas ženklas bus skirtas Ajutthaya sinodui. Tai prieš 350 metų dabartinėme Tailande įvykęs misionierių susitikimas, kuriame priimti sprendimai tapo reikšmingais katalikybės šioje Azijos dalyje istorijai.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.